Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα διαφημιστική διακοπή. Σας είχαμε προαναγγείλει στην ενέναξη της εκπομπής τη συζήτηση που θα είχαμε με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Βρίσκεται στην Κρήτη. Θα είναι ο βασικός ομιλητής σε μια εκδήλωση που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο σήμερα το απόγευμα στις 5. Με τι θέμα, εκτός από τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, που φαίνεται ότι η χώρα μας σε αυτό το σκέλος τα πάει καλά, καθώς μαζί με άλλες χώρες επίσης του Νότου, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, φαίνεται ότι αξιοποιούν αυτή την ευκαιρία που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και στους 18 μήνες της διαδρομής από την αφετηρία της προσπάθειας για ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πανδημικό σοκ. Η χώρα μας είναι αλήθεια ότι είναι η πρώτη που υπέβαλε αίτημα πληρωμής της δεύτερης δόσης, επιδιώκοντας να ανεβάσει το ύψος των χρηματορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δείχνοντας ότι έχουν ανέβει οι στροφές. Θα μας πει ο Υπουργός εάν έχει την αίσθηση, την εκτίμηση ότι θα συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός και κυρίως πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία και δεν θα είναι μία ακόμη ευκαιρία, ένα ακόμη τρένο που πέρασε από τη χώρα και δεν προλάβαμε να επιβιβαστούμε σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να σας πω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα ως τώρα και η χθεσινή και η σημερινή. Mm-hmm. Κάναμε πάρα πολλές και ουσιαστικές συζητήσεις και με τις επιχειρηματίες και με τις και με την τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα πληροφορημένοι οι άνθρωποι εδώ για τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα επενδυτικό εργαλείο πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα και οι δυνατότητες που έχουν οι μικρές και μεσαίες είναι πολλαπλές και για επιδοτήσεις και για πολύ χαμηλού επιτοκίου δάνεια. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, αφού μετά από αυτές τις επισκέψεις από την Κρήτη, τουλάχιστον από τα Χανιά και το Ρέθινο, για να αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία και να μετατραπούν σε στέρεες και βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό, στην αγροδιατροφή, στην βιοτεχνία, στην μικρή βιομηχανία, στον κορμό δηλαδή της οικονομίας της Κρήτης.
Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε στην απορρόφηση μέχρι σήμερα.
Κοιτάξτε, ως τώρα η απορρόφηση είναι 1,8 δις από τα 17 που αφορούν τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις και έχουμε συμβασιοποιήσει πάνω από 700 εκατομμύρια από τα δάνεια στα οποία έχουμε επενδυτικά σχέδια πολλαπλάσια, δηλαδή έχουμε ήδη κατατεθειμένα και η αναλογία είναι ότι για κάθε ένα που κατατίθεται, κάθε ένα εκατομμύριο που κατατίθεται τα 950.000 εγκρίνονται. Έχουμε 7 δις κατατεθειμένα.
Μάλιστα.
Επενδυτικά σχέδια. Είναι τεράστιο αυτό. 7 δις επενδυτικά σχέδια.
Η ερώτηση, η επόμενη που προκύπτει, και θα ήθελα έτσι με το χέρι στην καρδιά μου απαντήσετε, εκτός από το τι σας κάνει να αισιοδοξείτε, τι μπορεί να σας κάνει να προβληματίζεστε ή να ανησυχείτε. Σας έχω ακούσει κατά καιρούς να θίγετε το ζήτημα της γραφειοκρατίας.
Το είπα στη Βουλή, έχουμε μπροστά μας ότι οι δυσκολίες για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μπρος, δεν είναι πίσω. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών, 300-400 μπορεί και παραπάνω, οι οποίοι περιέχουν κάθε ένας τους πολύ μεγάλους κινδύνους.
Όπως?
Να καθυστερήσουν στις διαδικασίες της προκήρυξης, να έχουν προσφυγές που να καθυστερήσουν τη διαδικασία της κατακύρωσης και να έχουν αστοχίες στην υλοποίηση που να καθυστερήσουν τη διαδικασία της παραλαβής. Στην Ελλάδα το 2019 είχε κάνει μια έρευνα η Pricewaterhouse και την περασμένη δεκαετία περίπου είχαμε ένα βαθμό καθυστέρησης που κατά μέσο όρο για κάθε έργο ήταν 4 χρόνια. Δεν ήθελε το έργο για να γίνει 4 χρόνια, το έργο ας πούμε ήθελε 3 χρόνια για να γίνει και τελείωνε στα 7, ήθελε 5 χρόνια και τελείωνε στα 10.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο κίνδυνος.
Μπροστά σε αυτή τη διαπίστωση, η κυβέρνηση ποιο είναι το πλαίσιο που μπορεί να δημιουργήσει ώστε να μην παγιδευτούμε σε αυτό?
Έχουμε κάποια πράγματα ήδη. Θα σας πω βηματοληπτικά κάποια προστά. Βάλαμε για πρώτη φορά αμοιβή σε επιτροπές διαγωνισμών και μπόνους αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Βάλαμε, αλλάξαμε τον νόμο του 44-12 και κόψαμε μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Βάλαμε ειδικά κίνητρα μπόνους στις δημόσιες υπηρεσίες που θα χειριστούν την παραλαβή και την αδειοδότηση των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Βάλαμε το, κάναμε ειδική νομοθεσία ώστε το ελεγκτικό συνέδριο να ελέγχει τις προκηρύξεις και να βγάζει δικαστική απόφαση για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου αν το επιθυμεί η αναθέτουσα αρχή. Βάλαμε καταπνευματικούς λογαριασμούς, δηλαδή ειδικούς λογαριασμούς που μπαίνουν οι πληρωμές των έργων και των προγραμμάτων έτσι ώστε να ξέρει ο φορέας ότι τα χρήματα που κάνει το έργο ή το πρόγραμμα ή την επένδυση ότι το έργο έχει τα πραγματικά χρήματα στον πραγματικό λογαριασμό και όταν παραδίδει τα τιμολόγια ελέγχονται και είναι ok να φεύγουν από το λογαριασμό που είναι δεσμευμένος και να πληρώνονται οι φορείς χωρίς να περιμένει προς τη διαδικασία αυτό το δημόσιο. Κάνουμε καθημερινά παρεμβάσεις παντού αυτού του είδους και πολλές άλλες για να σπάσουμε τις αντιστάσεις που έχει η γραφειοκρατία και προπαντός η αδράνεια, ξέρετε. Η αδράνεια είναι το μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας.
Μάλιστα. Θα τολμήσω να το πω και θα ήθελα το σχόλιο σας. Ήδη στα πρώτα βήματα χρονικά εννοώ υλοποίησης αυτού του σχεδίου ανάκαμψης και αθεκτικότητας όπως ονομάζεται Ελλάδα 2.0 έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα οι συζητήσεις για το αν θα δοθεί παράταση. Εμένα αυτό με τρομάζει γιατί δείχνει ότι έχουμε τον εφησυχασμό ότι εντάξει μπορεί να λύγει το 2025 αλλά θα δοθεί και μια παράταση. Ισχύει.
Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί παράταση. Το πρόγραμμα λύγει τελευταία παραλαβή τελευταίου έργου και τελευταία πληρωμή είναι 31/8/26. Για να δοθεί παράταση θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία που να περιλαμβάνει και τις βόρειες χώρες που επέμεναν για τους ασφυκτικούς χρόνους. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη η οποία δεν ξέρουμε αν θα κερδιθεί. Εγώ δουλεύω με απόλυτη προσήλωση στο στόχο με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει παράταση.
Μάλιστα. Για να το ολοκληρώσουμε, γιατί σίγουρα πολλά περισσότερα και οι ακροατές μας ακούνε, κυρίως από τον επιχειρηματικό κόσμο, θα έχουν δυνατότητα σήμερα στο επιμελητήριο μετά τις 5 και να σας ακούσουν αλλά και να θέσουν και τα ερωτήματά τους. Ήθελα να ρωτήσω τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που διαχειρίζεται αυτό το πακέτο των έργων και του σχεδίου για την ανάκαμψη της χώρας μετά από αυτό που ζήσαμε όλοι και εξακολουθούμε να ζούμε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία. Αν ρωτούσε κάποιος σήμερα τον Θεόδωρο Σκυλακάκη πώς θα έβλεπε τη χώρα το Δεκέμβριο του 2026, τι θα απαντούσε?
Θα σας πω ότι το Δεκέμβριο του 2026 η Ελλάδα θα είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές οικονομίες σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία που θα έχει περάσει.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και το αρχιοθετούμε κιόλας. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα το 2026. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα την άποψή σας έτσι και την εκτίμησή σας για την πορεία της οικονομίας σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που προκαλείται από τον υψηλό πληθωρισμό και φυσικά την αβεβαιότητα από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.
Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό, το οποίο νομίζω θα το καταλάβετε. Όταν μπήκαμε σε αυτή την κρίση, μπήκαμε με χρέος 181% του ΑΕΠ. Είχαμε τεράστιες δαπάνες που έπρεπε να κάνουμε για να σταθεί η οικονομία όρθια. Και βγαίνοντας από την κρίση, έχουμε χρέος 169% του ΑΕΠ και στην άκρη για να ξορέψουμε το 90% περίπου του Ταμείου Ανάκαμψης.
Μάλιστα. Είναι ένας δείκτης, αλλά για να επιμείνω λίγο, κύριε Υπουργέ, τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι αυτή η συνταγή της επιδοματικής πολιτικής, εσείς τη χαρακτηρίζετε ως ενίσχυση στους ασθενέστερους, δεν μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν. Δηλαδή, θεωρούν
και... Δεν διαρκεί επί μακρόν, διαρκεί στη διάρκεια.
Ναι.
Είναι προσωρινό μέτρο που αφορά τις έκτακτες συνθήκες. Δηλαδή, πότε παρεμβαίνουμε παράλογα. Παρεμβαίνουμε όταν ξαφνικά το ηλεκτρικό σε κόστος παραγωγής λόγω της τεράστιας αύξησης των τιμών μετά τον πόλεμο του Πούτιν, τον καταστροφικό αυτό πόλεμο, πηγαίνει τρεις φορές πάνω και δεν μπορεί να το σηκώσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας. Και απαλύνουμε κάτι έκτακτο και προσωρινό. Αυτό είναι ο χαρακτήρας. Δεν κάνουμε πράγματα που να υπονομεύουν τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Αποτέλεσμα του ότι δεν το κάνουμε αυτό είναι αυτό που σας λέω, ότι το χρέος μειώθηκε παρά το γεγονός ότι κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Πάει να πει και ταυτόχρονα η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται και από πολύ έντονη οικονομική ανάπτυξη, γι' αυτό μειώνεται το χρέος. Δεν είναι, προφανώς επηρεάζει και ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός όμως μας μειώνει την ανάπτυξη, γιατί είναι όλος εισαγόμενος. Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται γιατί βάλαμε ανθρώπους σε δουλειά και ξεκίνησαν μαζικά επενδύσεις στη χώρα. Και διότι χειριστήκαμε σωστά την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο αυτών των κρίσεων.
Το ρώτησα αυτό γιατί άκουσα χθες τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον κύριο Στρουνάρα, να εξηγεί ότι αυτή η αβεβαιότητα θα οδηγήσει σε κάμψη εργασία.
Ευρώπη.
Την εργασία, θα ανακόψει δηλαδή την πτωτική πορεία της ανεργίας που έχει σημειωθεί σταθερά, η αλήθεια είναι, τα τρία τελευταία χρόνια, και ταυτόχρονα έθεσε και ένα ζήτημα που αφορά στον κίνδυνο δημιουργίας μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό είναι μια αποτύπωση και μάλιστα από το Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος της ανησυχίας που υπάρχει.
Ναι, εγώ δεν συμμερίζομαι στον ίδιο βαθμό της ανησυχίας. Η Ελλάδα προβλέπουμε ότι θα έχει μια ανάπτυξη τάξης του 2% τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, καθώς θα τελειώνει ο πόλεμος της Ουκρανίας, θα υπάρξει μια περίοδος μακροχρόνια οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης διεθνής, στην οποία η Ελλάδα είναι άριστα τοποθετημένη για να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κάτι έτσι πολύ άμεσο που αφορά τον μέσο πολίτη, άκουσα λίγο νωρίτερα τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια παρέμβαση για το ντίζελ κίνησης. Και με αυτό το δεδομένο, εφόσον εξεταστεί, να θεωρήσουμε ότι έχει κλειδώσει, έχει τελειώσει η όποια παρέμβαση αφορά στα καύσιμα και θα πάμε στοχευμένα, για παράδειγμα, προς το ντίζελ κίνησης.
Κοιτάξτε, παρακολουθεί η κυβέρνηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τις εξελίξεις με πρόθεση να παρέμβει ανάλογα και με τις εξελίξεις της τιμής, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο και τις εξελίξεις τιμές στις επόμενες μέρες και μετά θα είναι προφανώς η κεφαλική απόφαση που θα ανακοινωθεί και για την οποία δεν θα πω κάτι παραπάνω τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές μας να ακούσουν περισσότερα στις 5 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί με την εκδήλωση που διοργανώνει, και θα είστε κεντρικός ομιλητής. Διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που βρέθηκε νωρίτερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο σε αντίστοιχες εκδηλώσεις προκειμένου να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όλοι ευελπιστούν αυτή τη φορά η ευκαιρία που δημιουργήθηκε μέσα από την κρίση της πανδημίας να μην πάει χαμένη και κυρίως να μην πάει στο βρόντο, δηλαδή να αξιοποιηθεί ναι μεν, αλλά να μην αποτυπωθεί στους αναπτυξιακούς δείκτες. Αυτό που αφορά και μπορεί να επηρεάσει την οικονομία. Κρατάμε αυτό που υποστήριξε ο κύριος Σκυλακάκης, πολύ παράτολμο, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Το Δεκέμβριο του 2026 η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να είναι η πιο επιτυχημένη οικονομία στην Ευρώπη. Είναι μια δήλωση που νομίζω θα συζητηθεί κυρίως για την εκτίμηση που υπόσχεται ότι θα ζήσουν οι πολίτες ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ο κ. Σκυλακάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.